ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእክቴ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ወራስ ዓራትን ተቀቢሉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ 15 ታሕሳስ ምሸት መልእክቴ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብድልዓዚዝን ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማንን ሒዙን ዝመፀ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዳራሽ ሃገር ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ። ኣብቲ ርክብ ኣብ ክልቲያውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተመያየጡን ናይ ሓባር ሽማግለ ከም ዝቐሙን ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተማሊ ሶኒ 15 ተሓሳስ ምሸት መልእኽቲ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብድልዓዚዝን ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማንን ከም ተቐበለ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ መልእኽቲ ሒዙ ንዝመፀ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሃን ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃገር ኣዳራሽ ተቐቢሉ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ኣብ ክልተኣውን ንክልተኤን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ዞባዊ ጉዳያትን ከም ተመያየጡ ተገሊጹ። ኣብቲ ርክብ ናይ ክልተኤን ሃገራት ኣመለኻኽታ ኣብ ዝተለዓሉ ዛዕባታት ሓደ ብምዃኑ ነቲ ሓባራዊ ረኣን ሓሳብን መሰረት ብምግባር ምትሕብባሮም ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ክዕብዩን ከስፍሑን ከም ተሰማምዑን ተሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ሓባራዊ መደብ እዚ ዘተግብር ሓባራዊ ኮሚቴ ክቐውምን ኣብ መጀመርያ ወርሒ 2021 ስርሑ ክጅምርን ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሑን ተሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ትማሊ ምሸት ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመሃሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ከምኡ ውን ኣምባሳደር ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ኣሰይድ ሰቕር ሱሌማን ኣልቆርሲ ከም ተቐበልዎ ተገሊጹ ኣሎ። ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓፂር ሰዓታት ምብፃሕ ፈፂሙ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ምሸት ናብ ሃገሩ ከም ተመልሰ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።